Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević i u naredna nepuna dva sata bit ću sa vama i voditi vas kroz kulturne krugove, tačnije kroz naše današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, koje ćemo početi izveštajem sa promocije koja je bila sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je predstavljena knjiga Srodstva i razdaljine Slavka Gordića. Takođe, sinoć u Domu kulture Studentski grad održan je simpozijum pod nazivom Srpska avangarda i alternativni film. Obeležavanje 100. godišnjice od smrti Nadežde Petrović, ovaj jubilej, tim povodom govori Milica Petronijević, direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Dakle, obeležavanje je počelo, a izdavačka kuća Geopoetika objavila je knjigu pod nazivom Đavo, Anđeo i komunista turskog autora Nedima Gursela i o tome će biti naravno reči u prvom satu emisije. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o 51. festivalu Joakim Vujić, koji počinje od 11. i traje do 18. maja u Šapcu i tim povodom gost je selektor Slobodan Obradović, ali pre toga u gosta nam dolazi Snežana Trišić, rediteljka. Ona je dobila nagradu na upravo završenom 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine u Kikindi, nagradu za najbolju režiju predstave Nosorog Ežena Joneska. Predstava je inače proglašana najboljom. Takođe, glumac je dobio Marko Gvero glavnu glumačku nagradu, a inače njene druge dve predstave Mister Dolar Subotičkog pozorišta i Kazimir i Karolina Atelja 212 su u ovogodišnjoj selekciji Sterinog pozorja. I kao što sam rekla, prva rubrika sa kojom otvaramo današnje kulturne krugove posvećena je sinoćnoj tačnije promociji u Narodnoj biblioteci Srbije. Predstavljena je knjiga Slavka Gordića Srodstva i razdaljine u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Čitali iko savremene srpske pesnike, pripovedače i kritičare? Pitanje je koje lajtmotivski iskrsava na mnogim stranicama knjige Srodstva i razdaljine Slavka Gordića. Ovi ogledi i dnevnički zapisi imaju za predmet savremenu srpsku književnost i naš književni život, kao i njihovo šire kulturno, nacionalno, istorijsko i civilizacijsko okružje. U prvom delu knjige rasvetljena su neka opštija obeležja naše novije poezije i proze uočena u individualnim i grupnim ostvarenjima nekoliko desetina autora različitih generacija i poetičko-tematske usmerenosti. Tako Gordić piše o stvaralaštvu Bratislava Milanovića, Gordane Kujić, Gordane Ćirjanić, Borivoja Gerzića, Jelene Rosić, Đorđa Pisareva i drugih. A predstavlja i tri izrazito kreativne individualnosti Svetlanu Velmar Janković, Predraga Palavestru i Voju Čolanovića. Drugi deo knjige čini 20 subjektivnije intoniranih zapisa s povodima iz tekućeg kulturnog i opšteg života. Smisao krize i krizu smisla prepoznajemo kao motivacijsko i tragalačko ishodište ovih kratkih eseja, čiji su junaci Njegoš, Lalić, Slobodan Rakitić, Ljubomir Simović, Tanja Krgujević, Dejan Aleksić, Tomislav Marinković i drugi. Razgovori koje u ovim esejima autor vodi upućuju na njegovu usamljeničku prirodu, ali i na onog ko odgovorno, istrajno i marljivo učestvuje u društvu, želeći da ga učini ako ne boljim, a ono autentičnijim. Tako duh ove knjige opisuje Gorana Raičević.
Iz ovog dvojstva proizlazi i neprestano podreptavanje i ljuljanje tona ove knjige, što osciluje između glasnosti autorovog protesta zbog očigledne banalnosti običnog života ispunjenog vestima o katastrofama ili preokupiranošću onog površine i sadašnjem trenutku naklonjenog medijskog prostora i stišanosti njegove misli koja većinom, uprkos tome što na trenutke dopire do najodsudnijih pitanja, samo sebe umanjuje i negira. Tako, kako nam i sam autor u kratkom pogovoru kaže, ono što drži na okupu ove zapise što su nastajali različitim povodima ili po zadatku prigodno, kada kao delatnik i učesnik kulturnog života treba da govori o savremenoj prozi, poeziji, knjigama ili autorima, ili kada vođen unutrašnjim impulsom zapisuje čitalačke utiske i vodi dnevnik svog unutrašnjeg života pobuđenog čitanjem, knjigama ili bukom i besom savremenosti, jesu, kaže Gordić, upravo eseistički stav i prevlast uzbuđenja nad saznanjem. Pravi objedinjujući činilac ove knjige i heterogenih tekstova koja ona obuhvata predstavlja za mene činjenica da je pisana uprkos, nasuprot ili protiv struje. To kažem zato što je knjiga Srodstva i razdaljine danas ipak pred nama, uprkos tome što se na njenim stranicama neprestano iznova postavlja pitanje čemu poezija u svetu ispunjenim zlom, u svetu u kojem ima više pisaca nego čitalaca, u zemlji u kojoj vladaju siromaštvo i nacionalno poniženje, demografska i opšta kriza, nered vrednosti, i uprkos tome što i sam autor neprestano iskazuje sumnju u vrednost sopstvenog poduhvata.
Pesnikinja Tanja Kragujević, intiman, lični i lirski ton Gordićevih eseja, opisala je u svom tekstu Bratstvo i nesanica. Slušamo jedan deo.
Ogledi skice i dnevnički zapisi Slavka Gordića u znaku svojih iznijansiranih profila, ali i lajtmotivskog zajedništva ovih pitanja, posvećeni su upravo tim važnim disciplinama osvajanja smisla, prepoznavanja i bliskosti onih vrednosti koje iz različitih vremena i književnih sfera pa i žanrova tvore nasljeđe i jezik savremenosti, neposredno pritom vezujući u njemu samome i autora i čitaoca, noseći u svom podtekstu i onu formu saznanja nepretencioznog, rafinovanog postvarenja heselskog tumačenja da je život svakog čoveka put do sebe, hitac iz dubine i rasvetljenje tog puta, na kome ipak taj usamljeni tragalac neko ko nije sam. Intiman, lični, katkad i lirski ton refleksija Slavka Gordića osvetljava tu dubinsku liniju puta vlastitih spoznaja, no u isti mah je i uvod u rečnik naših bivanja. Višeno saputnici, tu smo u bratstvu nesanice, u zajedništvu traganja za putem. Sjaj paradoksa je stoga u njegovim štivima često ne samo onaj stilski i verbalni zaokret koji će jednostavnu činjenicu pretvoriti u misao koja stvara, već i refleks, dubinski snimak prirode, vremena i sveta sa kojim se bori krhka i otporna linija pisma.
A slušamo i Slavka Gordića, profesora emeritusa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ja ću sad samo puškoškolsku malu napomenu da kažem, da je ova knjiga, uz sve ono što je rečeno, u neku ruku i kritike, i kritika poezije, i kritika proze. Među glavnim njenim junacima nalazimo i one koji su nedavno promenili svetom. Smrt je prestigla ovu knjigu. Imam na umu Boju Čolanovića, Svetlanu Beomar Janković, Predraga Palavestru i dosad nepomenutog Mirka Tepavca, koji je imao jednu sjajnu knjigu Moj rat i mir.
Nakon knjiga eseja, kritika i studija U vidiku stiha, Slaganje vremena, Primarno i nijansa, Obrazac i čin, Profili i situacije, Glavni posao, Razmena darova i drugih, Knjigom Srodstva i razdaljine Slavko Gordić nastavlja da ispisuje svoj sud o savremenoj poeziji i prozi.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pratili smo još jedan događaj koji je bio sinoć u Domu kulture Studentski grad. Održan je simpozijum pod nazivom Srpska avangarda i alternativni film, a povodom knjige Božidara Zečevića Srpska avangarda i film od 1920. do 1932. godine, koja je prošle godine objavljena u izdanju Udruženja filmskih umetnika. Tamo je bila Nevena Matović.
Činjenica je da ono što danas nazivamo srpskim alternativnim filmovima svoje preteče u baštini srpske avangarde, koja se zbilja bavila alternativnim vidovima sedme umetnosti od 1920. do 1932. Pobuna protiv tržišnog filma ne počinje dakle ni juče ni prekjuče, nego sa herojskom epohom odbrane filma i njenog prava na sopstvenu poetiku. Ako je alternativni film vrsta izražavanja filmom koja se neprestavno postavlja u poziciju prema vladajućim kodovima kulture, to jest pripada onoj vrsti svesti koje su toj kulturi opire i ne prihvataje, birajući pritom samo one elemente forme i sadržaje koji se već ne nalaze u tradicionalnom arsenalu sredstava, kako glasi jedno od određenja alternativnog filma koje je danas na sazi, onda se cela ta ideja već nalazi, i to bez ostatka, u pobuni srpske avangarde iz ranih 20. godina. Ovu uzbudljivu činjenicu koja je sve do danas čamila pod nekom vrstom senke, kao da predoseća Živojin Pavlović u jednom svom starom dnevniku. Jedini smisao cele avanture od Altamire do Tomasa Mana jeste u pobuni i prokletstvu što je prati poput senke. Ukoliko je pobuna violentnija, utoliko joj je senka gušća. Ističe Božidar Zečević u predgovoru ove knjige, koji objašnjava zbog čega je želeo da baš u AFC-u Doma kulture Studentski grad bude održan ovaj simpozijum.
Ja sam došao kod Miše Milošević i rekao mu, ajde da ja mislim da je otvaranje ove teme kapitalno za alternativni film. Za ono što ti radiš ovde u okviru ovog Akademskog filmskog centra. Ona otvara neke korene toga svega i mislim da je to strašno važno reći, otvoriti i preporučiti tu knjigu za čitanje. Ja mislim da je prva srpska avangarda, ili što kaže gospodin Todorović, protoavangarda, u stvari koren današnjeg alternativnog filma. Ja ću to nastojati da ne dokažem ne samo večeras, ali u jednoj trilogiji koju sam započeo i koju ću s Božju pomoć pokušati da nastavim i završim. Ovo je samo prvi deo. Drugi deo se odnosi na Slavka Vorkapića i avangardni film. To je knjiga koju sam davno već napisao, ali evo, ona i sama nekako, što starimo, počinjemo da ličimo na Vorkija, kao što je moj drug Šijan, što više stari, sve više liči na Vorkapića i na kraju će se pretvoriti u Vorkapića, kako ga ja znam. I treći, najvažniji deo toga svega će biti moj pokušaj da napravim knjigu koja će se zvati Srpski avangardni film. Ovaj prvi se završava 32. ova prva knjiga. Druga knjiga ide do 76. kad je 74. kad je Vorkapić umro. I treća će biti od 45. do 76. Ali ovo je samo početak i ja sam, inicirajući ovo sve, ja sam sa ogromnom znatiželjom hteo da vas kupim ovde, čujem šta vi mislite o toj temi. Ja sam hteo da razgovaramo, i to će biti moj prilog ovoj diskusiji, o nečem sasvim drugom. Hteo sam da razgovaramo o korenima današnje alternative u prvoj srpskoj avangardi. Ja imam argumente za to i hoću da ih ovde izložim. Prema tome, čitav ovaj skup je zamišljen ne kao izricanje kritika ili pohvala na ovu knjigu. Jeste, hvala vam lepo, ja sam strašno ohrabren time, ali je imala za cilj nešto drugo. Hteo sam da razgovaram o jednoj temi koja nas se tiče danas sve zajedno, pogotovo one koji se bave alternativnim filmom, baš ovde gde se on stvara i gde se on pokazuje.
Sinoć su o srpskoj avangardi i filmu, puni hvale za Zečevićevu knjigu, govorili Petar Volk, Slobodan Šijan, Predrag Todorović, Greg de Kuir, Srđan Vučinić, Miodrag Milošević, Nikola Stojanović, Bojan Jovanović, Nikola Đurić, Miroslav Bata Petrović, Tomislav Gavrić, Petar Aranđelović, Ivana Kronja, Mihajlo P. Ilić, Sava Trifković. Snimke sa ovog simpozijuma slušat ćete u tematu Kulturni krugova u utorak, a za kraj ovog izveštaja još jednom slušate Božidara Zečevića, autora knjige, koji, osvrćući se na tekst Predraga Todorovića, zaključuje da je reč o umetničkom pokretu koji će i u buduće biti interesantan istraživačima.
Ovo pitanje avangarde još uvek je u procesu otkrivanja. Još uvek mi ne znamo bitne stvari o tome. Ja sam znao da je Branko V. Poljanski prvi srpski filmski kritičar, prvi urednik prvog jugoslovenskog, južnoslovenskog časopisa o filmu, umro u nekim čudnim okolnostima u Parizu, niko nije znao da mi ga nisam našao kako je umro. Pronosili su razni... Sad sam mogao da pročitam u nedelju u Politici, zahvaljujući gospodinu profesoru Todoroviću, kako je on zaista skončao, tragično, i tačka na njegovu sudbinu, u stvari, tačka je na sudbinu svih tih avangardista. Pitanje avangarde koje je bilo sklonjeno, koje je bilo potpuno poništeno, ako bi tako mogu da kažem, bilo jedno niz godina tabu tema, otvoreno je skoro i još uvek se na njemu radi. Evo jednog primjera, da tek otkrivamo detalje iz biografije nosećih ljudi srpske avangarde, zahvaljujući jednoj novoj generaciji proučavalaca i naučnika koji se avangardom bave. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Someplace better than where you've been.
that needs some fixing in a little cafe just around the bend. A hot dry wind blows right through me. The baby's crying and I can't sleep.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, 3. aprila 1915. godine, dakle za vreme Prvog svetskog rata, slikarka Nadežda Petrović je podlegla tifusu u Valjevskoj bolnici. To je razlog što ove godine brojne institucije organizuju programe kojima tu godišnjicu žele da obeleže. Danas je u Domu Vojske Srbije u Beogradu otkriven reljef u bronzi sa likom slikarke, a od utorka pa sve do kraja godine Umetnička galerija Nadežda Petrović u Čačku, rodnom mestu Nadežde Petrović, organizuje programe kojima želi da skrene pažnju na ovaj jubilej. Tim povodom je Snežana Stamenković razgovarala sa Milicom Petronijević, direktorkom Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku.
Sa nama je Milica Petronijević, direktorka Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Milice, najpre dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milice, na koji način će taj program biti izveden? Kako ste ga osmislili? Šta je ono što će on sve obuhvatati?
Kao što znate, galerija 55 godina u Čačku nosi ime Nadežde Petrović, svoje sugrađanke. I mi na brojne načine, brojnim manifestacijama, izložbama, publikacijama vodimo računa o Nadeždi Petrović, što nam je naravno i prioritetni zadatak. Želela bih samo da pomenem da je ono što je najvažnije, a to je memorijal Nadežde Petrović, manifestacija savremene umetnosti, i ona zaista dugo i uspešno traje. Ove godine, naravno da su naši programi prilagođeni Nadeždi Petrović, odnosno obeležavanju stogodišnjice njene smrti, i to sve u kontekstu obeležavanja stogodišnjice Velikog rata, u kome Nadežda jeste umrla od tifusa, ali treba naglasiti da je ona bila zapravo vojna bolničarka, da je ona aktivno učestvovala, da je bila bolničarka na prvim borbenim redovima, da je učestvovala u Velikom ratu i bila njegov neposredni svedok. Da pomenemo i tu njenu angažovanost političku ili patriotsku, da to nije bio prvi put da je ona kao bolničarka, ratna bolničarka, jedna od dve žena koje su bile u sastavu Vojske Srbije, učestvovala i u Balkanskim ratovima. Mi smo upravo otvorili jednu multimedijalnu dokumentarnu, da kažemo edukativnu izložbu, i printovima, ali i nekim predmetima, dokumentima, tekstovima, filmovima, prikazuje, vodi posetioce kroz Nadeždin život. Prvenstveno, kada sam pomenula ovu izložbu, želim da naglasim da će tu biti, odnosno već je prikazano i neki od rezultata naših redovnih istraživanja. Ovog puta su to neka istraživanja koja su posvećena životu Nadeždinom, odnosno porodice Petrović, njenih roditelja koji su 10 godina boravili u Čačku kao nastavnici, učitelji Čačanske gimnazije i da tu ima dosta interesantnih podataka koji će biti posebno predstavljeni kroz obogaćivanje i osavremenjivanje spomen sobe Nadežde Petrović, ali i kroz publikacije koje ćemo objaviti do kraja godine, to je prateći katalog i ove izložbe, zatim ćemo ponoviti reprint izdanja likovne kritike, Nadeždine likovne kritike, ali i trudimo se da sakupimo što više, već nešto je i publikovano i dostupno javnosti, da objavimo Nadeždina pisma. Nadeždina pisma koja mislim da će biti interesantna za javnost, nisu samo svedočanstva o nekom njenom ličnom životu, nego je Nadežda koja je putovala i kao veliki putnik u to vreme obišla brojna mesta za koja mi možemo danas, iako su nam dostupna raznorazna sredstva putovanja, a ona je za nas bila veliki putnik. Ali je bila i učesnik i svedok mnogih događanja, tako da ta pisma postaju u stvari jedna značajna istorijska građa. Ono nešto drugačije što je još prisutno u tim našim programima sigurno jeste jedan iskorak prema široj publici. Mi smo pripremili nekoliko mobilnih izložbi. Jedna od njih je kao jedan uvod u ovu našu sadašnju izložbu koja je otvorena u samom prostoru galerije. Predstavili edukativnu priču o Nadeždi i postavili jednu uličnu galeriju u samom centru grada. Nadamo se da će takva ili slična izložba biti postavljena početkom juna i u samom centru Beograda ispred kulturnog centra u Knez Mihajlovoj ulici. Ovo je prosto jedna, da kažem, iskorak iz one priče koja možda može se veže i za Nadeždu. Kažemo da je treba približiti i njen život i njeno delo široj jednoj publici, malo pobeći od tog salonskog, galerijskog, elitnog prikazivanja. Stavljam tu znake navoda. Sama Nadežda je o tome pisala i pričala, a i tako se i ponašala. Ona je slikala direktno ljude iz naroda, njihove portrete, žan scene, pejzaže, govoreći da umetnost mora da bude bliska širokim slojevima naroda, da je oni razumeju, da je oni prihvate, inače od nje nema ništa, naravno. Mobilnu izložbu pripremili smo i za osnovne škole i ona će krenuti sad u maju mesecu i bit će u sljedećem polugođu predstavljena u svim školama u Čačku, ali kada govorimo o školi, nešto što je posebno značajno, a to je da smo na jedan drugačiji način pokušali da animiramo i prosto da podstaknemo neku vrstu stvaralaštva ili kreativnosti kod naših brojnih saradnika i kod same dece. Tako da je priređeno 12 osnovnih škola iz Čačka i 3 srednje škole priredit će, pa evo, uključit će se možda to i u najavljenih dana muzeja, noći muzeja, našeg dana galerije 31. maja, bit će priređeni mali dramski kolaži ili komadi, kako da kažem, koji predstavljaju neke slike iz Nadeždinog života. Vrlo je interesantno jer se tu uključuju i ne samo profesori, nego imamo i koleginicu Sanju Živković koja je istraživala kostime iz tog vremena, pa su tu i profesori književnosti koji su lektorisali tekst. Jako interesantno i mislim da tu puno ljudi uključeno, tako da galerija kultura ili prvenstveno Nadežda Petrović postane vlasništvo ili deo jedne široke publike.
Vi na neki način animirate sve one toponime zapravo koje postoje u vašem gradu najpre, a posle i u nekim drugim gradovima, s obzirom da gostujete i u drugim gradovima sa svojim programima i na neki način delujete kao mali kulturni centar, je li tako?
Pa nama jeste bio cilj da baš izađemo, da iskoračimo iz tih klasičnih muzejskih, muzeoloških postavki, stručnog istraživanja i pristupa kroz neke ozbiljne stvari. Naravno, ozbiljnu prezentaciju. Naravno, ja moram da naglasim da je galerija, pripremajući ovaj program, zaista vodila dosta računa o tome da to ne postane neka festivalska tema, da obeležavanje jednog jubileja ne bude iskorišćena samo za jednodnevnu ili jednogodišnju neku promociju ustanove ili nečega što će kratko trajati. Stalo nam je da upravo da plasiramo te, kako ste rekli, toponime vezane za Nadeždu, upravo za ono što je kvalitetno i ono što je vredno, ono što je Nadežda mi bi danas to rekli, kao lider jedan u društvenom, kulturnom, političkom, društvenom životu bila. Njena angažovanost i slojevitost u svim sferama društvenog života je uzbudljiva za istraživanje i nama sigurno treba da bude kao jedan uzor i jedna vertikala koja nas može oplemeniti i u nama sačuvati nešto što je zaista dobro. Pomenuli ste da ćemo gostovati i u drugim gradovima, već je ugovoreno zaista na ozbiljno gostovanje u Nišu krajem avgusta i početkom septembra. Ova izložba će biti predstavljena na Univerzitetu u Nišu, u Fakultetu umetnosti, a izložba iz naših fondova, iz naše zbirke Srpsko slikarstvo 20. veka od Nadežde pa dalje bit će predstavljena u Galeriji Srbija. Već imamo interesovanja i, da kažem, pitanja, ali to moramo uklopiti u naše kalendare i za Mladenovac, a Boga mi se spremamo i za Beograd. To ne mogu da vam otkrijem sad jer nije tačno, pa ne bih da pravim neke zabune. Hoću da kažem da ćemo u septembru mi ovde u galeriji pripremiti, da kažemo, umetničku izložbu, odnosno izložbu slika Nadežde Petrović. Ona je trebala da bude sastavni deo ove izložbe, ali pošto se veliki deo njenih slika izlaže u okviru izložbe Narodnog muzeja Svetlost u mraku velikog rata u Matici Srpskoj sad u maju povodom njihovog dana muzeja. Onda smo se složili da jednu posebnu izložbu, da kažem umetničku, pripremimo u septembru ovde u galeriji. Možda treba pomenuti, da kažem, široki spektar i to široko područje na kome smo radili, a to je i radionica koju ćemo raditi sa Centrom za muzeologiju, heritologiju Filozofskog fakulteta Univerzitetu i profesora Bulatovića, koji zaista često sa nama dobro sarađuje i svoje studente dovodi redovno ovde, a to je jedna ozbiljna, onako interaktivna radionica i za studente, a čini mi se i za naše sugrađane, a bit će posvećena tom problemu kulture sećanja i zove se Kako pamtimo Nadeždu. I o tome ćemo sigurno, nadam se, imati dobre rezultate i da ćemo se i oko toga čuti.
Milice, hvala vam na ovom uključenju. Dakle, program je vrlo širok, sveobuhvatan, slojevit i svi oni koji su zainteresovani na bilo koji način da dođu do neke priče, dela priče o Nadeždi Petrović, svakako će biti u prilici i u Čačku, ali i u Nišu, u Novom Sadu, u Beogradu i, dakle, drugim gradovima kao što smo čuli. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila ovo Milica Petronijević, direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, koja, kao što ste čuli, je priredila program čitave godine kojim će obeležiti stogodišnjicu od smrti Nadežde Petrović.
much about life. I feel your presence each and every day. Love pulled me in so many strange ways and wrong as of all day.
A 30. april je Međunarodni dan džeza i tim povodom centralno će biti obeležen Međunarodni dan džeza velikim koncertom na Trgu Republike sa početkom u 19 časova, dakle u Beogradu. Program koncerta čine nastupi mladih i talentovanih snaga sa džez odseka muzičke škole Stanković, zatim solistkinja iz Trsta Ana Lovernjak u pratnji tri Aleksandra Grujića, naša izuzetna umetnica Sanja Marković, zatim Vasil Hadžimanov band. Eto, poštovani slušalci, svratite, otiđite do Trga Republike ukoliko volite džez muziku. A Nedim Gursel istaknuti je turski pisac i intelektualac, čije obimno i razuđeno književno delo steklo poklonike u više od 20 zemalja sveta. Diplomirao je modernu francusku književnost na Univerzitetu Sorbona, gde je i doktorirao sa temom veza između savremene turske i francuske poezije. Predaje tursku književnost na Visokoj školi orientalnih jezika u Parizu. Napisao je više knjiga priča, nekoliko romana, putopisa i književno-istorijskih studija. Njegov roman Allahove kćeri 2012. godine objavila je Geopoetika. Roman koji danas predstavljamo, Đavo, Anđeo i komunista, također je objavio isti izdavač u prevodu s turskog jezika Vesne Gazdić, koja je i predstavlja knjigu. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
To je politički roman čija radnja se koncentriše oko života Nazima Hikmeta, koji je, kao što je već rečeno, znači jedno od najznačajnijih imena savremene turske književnosti, to jest najpre poezije. E sad, njegovi stihovi i dela i godine koje on proveo na robiji i u izgnanstvu i čežnja za domovinom i njegov ljubavni život su učinili Nazima Hikmeta u stvari više likom iz romana. Tako da čuli smo da se Nedim Gursel već bavio istraživanjem Nazimove poezije i to delo je objavljeno, vrlo je obimno i zove se Nazim Hikmet, pesnik sveta. Hikmet je centralna tema ovog njegovog romana i roman govori o godinama koje je pesnik proveo u Rusiji, njegovom političkom delovanju i iz pera čoveka koji ga je špionirao Štaziju. U romanu čitalac upoznaje Nazima kao pesnika, komunističkog aktivistu, kao čoveka, muškarca zaljubljive prirode koji neretko plače i smese. Ovaj roman nije biografija Nazima Hikmeta, ali u njemu ima Nazima, njegove poezije, ljubavi, izdaje, špioniranja, zločina, politike. Tu su i Berlin, Berlinski zid, dosta snega, istorija, fikcija i gomila komunista. Roman je dobio dve nagrade, nagradu Balkanika i francusku književnu nagradu La Prix Mediterranée. Ovaj roman istovremeno govori o političkom nasilju i režimima 20. veka koji su uvodeći represivne mere, uređaje za pratnju i špijuna, bukvalno špijuna po glavi stanovnika, poput Velikog brata uništili demokratiju i ljudske slobode. Radnja romana obuhvata vreme od oktobarske revolucije, to jest od početka komunizma, pa do rušenja Berlinskog zida i sloma komunističkog režima. U romanu Gursel na vrlo ubedljiv način opisuje paranoju vlasti kakva je postojala u svim represivnim režimima i narod koji međusobno se špijunira i sve manje bezbedno, oslikava sve manje bezbedno društvo. I samim tim daje na neki način kritiku tih represivnih režima. Ova knjiga, u stvari roman, dosta podsjeća, ne znam da li znate, verovatno znate, onaj nemački film Život drugih. U kome je prikazano to kako je gotovo svaki intelektualac bio praćen i prisluškivan od strane istočno-nemačke obaveštene službe. E sad, najinteresantnije je što je veliki broj tih intelektualaca proganjanih od strane režima zastupao marksističko-leninističku filozofiju. I to je svakako otežavalo razumevanje ove situacije, jer neprijatelj nije bio spolja daleko, nego pored nas. Svako je mogao biti neprijatelj. Dva glavna lika u romanu su neimenovani pisac, biograf Nazima Hikmeta i Ali Albayrak, koji godinama prati Nazima kao njegov radeći, kao njegov vozač, sekretar, kurir i istovremeno ga potkazujući Štaziju. Komunizam, Nazim Hikmet i Berlin su ono što ove likove povezuje. Roman je postmodernistički i u njemu se prepliću fakti i mašta. U njemu pisac preuzima ulogu pripovedača i junaka, to jest komunicira sa svojim likovima i čitaocima. E sad, karakteristično već i u samom naslovu uočljivo ovog romana jeste prisustvo dvostrukog identiteta. Naprimjer, svaki dobar, pošten i iskvaren lik u delu ima svoju zlu, lukavu, dominantnu i smrtonosnu projekciju sebe. Da li ona sadržana u njemu, unutar njega, ili je projektovana na nekog drugog, to ima i jednog i drugog. I ta dva lika se međusobno proganjaju u romanu, što uvek iznova oživljava tu borbu između dobra i zla. Znači, svi likovi u romanu imaju svoj antipod. Recimo, Ali Albayrak, to jest ovaj špijun Štazija, on je lik koji u sebi objedinjuje i anđela i đavola. Đavo je neko koga su u stvari u detinjstvu zvali anđeo, koji je obavljajući dužnost kao đavo, pod pseudonimom đavola, sebe doživljavao kao anđela komunizma. Znači, sve što je radio, radio je iz uverenja da radi neke dobre stvari, a u stvari je došao glave mnogim ljudima. E sad, Nazimov špijun, to jest Ali Albayrak, pošto on ima više imena u romanu, on je i anđeo, i đavo, i agent Štazija, i stara puška, i Ali Albayrak, malo ima više imena, on postaje i alternativni biograf Nazima Hikmeta. Znači, pored jednog junaka koji je njegov stvarni biograf, bavi se njegovom biografijom, imamo i alternativnog, to jest ovog obaveštajca koji takođe daje neku sliku o njegovom životu. Berlin kao mesto radnje je činilac koji nesumnjivo pojačava efekat kontrasta. Znači, grad koji je više desetina godina sadržavao dva oprečna i sasvim različita sveta podeljena zidom.
Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leper's faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy
discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Radio Beograd 2. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, a u današnjim maskama nekako se nametnulo, opet govorimo o dva festivala, tačnije spomenut ćemo u stvari festival koji je nedavno, 65. festival profesionalni pozorišta Vojvodine, koji je nedavno završen u Kikindi i kao najbolja predstava proglašena je predstava Nosorog Snežane Trišić, koja je sa nama u studiju. Ja joj želim dobar dan.
Dobar dan.
Snežana Trišić, koja zaista sa svojim predstavama evo pleni pažnju na sve strane. A drugi festival o kome ćemo u stvari pričati više jeste festival koji će se desiti sledeće nedelje, tačnije od 11. do 18. maja. Također to je evo koincidencija, 51. festival profesionalni pozorišta, ali Srbije je popularno nazvan Joakim Vujić i tim povodom gost će biti selektor, odnosno dramaturg Slobodan Obradović. Snežana Trišić, ja kažem, na sve strane pleni pažnju svojim predstavama. Ako uzmemo da je predstava Kazimir i Karolina koju ste režirali, pa mnogima nekako najbolja bila pred kraj godine je bila premijera, ali po mnogima najbolja u prošloj godini. Neki kažu to je Nosorog, neki kažu to je Mr. Dolar. Sve u svemu, dakle, na festivalu u Kikindi predstava je proglašena najboljom. Vi ste dobili nagradu za režiju, a glumac Marko Gvero glumačku nagradu. Zatim predstava je već dobila, odnosno vi ste dobili nagradu Joachim Interfest Festival za režiju, dve glumačke nagrade. Znači, predstava koja je nagrađivana. Zatim, da, još jedan podatak, ovo moram sve da kažem, zato što je jako bitno. bitno. Ono što nekako kao poslastica, da su predstave Mr. Dolar i Kazimir i Karolina izabrane za ovogodišnje Sterino pozorje, i to nekako retko, čini mi se, ne sjećam se baš da je u skorije vreme nešto tako bilo da je jedan reditelj imao dve predstave.
Mislim da se dešavalo, mislim da je bilo tih situacija, da, tako se desilo. Eto, ja sam protekle godine imala te tri premijere, dakle Mister Dolara, Nosoroga i Kazimira i Karolinu, i nekako su ovo sad odjednom nikli plodovi tog rada. Naravno, pre svega mi je važno i značajno zato što smo svi zajedno sa svim tim ansamblima uradili veliki posao, i sa svim saradnicima na tim projektima, posebno zato što je iz različitih tih razloga to sve rađeno u veoma teškim uslovima. Dakle, znamo kakva je situacija u pozorištu, kakvi su nam budžeti, da to zaista nije kao što je bilo proteklih godina. Opet, ja se s druge strane ubrajam u generaciju mlađih reditelja i dalje, tako da ne dobijam bog zna kakve uslove, kao što verovatno dobijaju mnoge starije, iskusnije kolege i tako dalje. Tako da su to zaista predstave nastale na mukama. I veoma mi je drago, kažem, pre svega zbog glumaca, saradnika, pa i tih pozorišnih kuća u kojima su nastale, što evo sad ovi festivali dolaze kao neki plodovi rada, i pre svega što će i neka druga publika moći da vidi te predstave, što mislim da je najvažnije.
Da, predstave nastale na mukama, a tako dobro ocenjene. Ovo nije hvala tek tako, zaista ja govorim u ime svih onih koji su gledali vaše predstave i krenjuje na kraju krajeva vaše predstave. Dakle, izdvojile su se. Možda, evo, da krenemo od te prve, odnosno prve u smislu nagrađene predstave sada na festivalu u Kikindi, Nosorog. Evo, ja ću da vas odmah pitam šta je nosorogizam i koliko je prisutan kod nas.
Nosorogizam pojava ovog doba, ovog vremena, ovog društva. Pa evo, nosorogizam je sve ovo što svaki dan gledamo na ulicama, na televiziji, slušamo na radiju. Dakle, to nosorogizam je svuda oko nas. Dakle, jedna masovna pojava koja se kao zaraza poput kuge širi, a malo je više, da kažemo, ideološke prirode. Da. Dakle, prikloniti se masovnom načinu mišljenja, a UNESCO je naravno izdvojio nosoroga kao nosioca te pojave, upravo zato jer je to jedna životinja koja ne misli mnogo, to je jedna bezoblična masa koja razara sve pred sobom i ruši, dakle jedna neotesana, sirova životinja. I mislim da je izbor životinje pre svega sjajan kao metafora tog, te jedne razarajuće sile koja se tako kao krdo hara i osvaja sve pred sobom.
Da.
Pa veoma se tiče nas i našeg društva i promjena koje se događaju.
Da, radnja, ja nisam rekla u stvari da je naravno reč o komadu Ežana Ioneska, ali pretpostavljam da oni koji prate pozorište to znaju. Radnja predstave je smeštena u jedan mali gradić gde ljudi postaju nosom.
Tako je.
Više nisu ljudi oni
počinju,
postaju...
tako je, jedan po jedan, polako počinju da se pretvaraju u nosoroge, tako je. I naravno to prvo izgleda kao bezazlena pojava. Odnosno, nosorozi počinju da se pojavljaju, da slobodno šetaju ulicama. Dakle,
i nikome to...
Uvek ne znamo da se ljudi pretvaraju u nosoroge, to se otkriva tokom komada, a onda to tako postaje jedna omamljujuća pojava koju zapravo svi počinju da priželjkuju, pa čak i da se bore za to da se promene u te nosoroge, jer je opstanak nemoguć ako niste. To prosto ovo postaje, kako da kažem, masa koja vlada, masa koja osvaja i masa koja uništava sve pred sobom, tako da ili ste sa njima ili ne postojite. Dakle, morate biti deo njih.
Uništavaju vas,
tako
da.
Je, ako hoćete da opstanete, i onda je zapravo i ta tema tog komada zapravo zaista interesantna, jer tu se i radi o izborima, šta uraditi onda kada postoje neke mogućnosti, ali ovde govorimo o opstanku koji je regresivan i po pojedinca i po društvo. I dakle, kada znamo da je to neumitno naša regresija, a tiče se opstanka, onda su tu zaista neke velike dileme i bolne i opake, ali naravno UNESCO je to na svoj veoma apsurdni način predstavio, tako da predstava nije samo mračna i nego već i ono što Japsok sa sobom nosi, veoma komična i kritična. Tako da.
Ali bez obzira što je takvo društvo, uvek postoji neka nada, čini mi se, pa samim tim i znači, glavni lik u komadu, on pokušava da se izbori, da se izvuče iz tog krda nosoroga, da bude nešto drugačiji.
Tako.
Snežana, da li vi radeći upravo ovakve komade i neminovno stvarajući analogiju sa sadašnjim trenutkom, jer vi to radite i bespoštedno, kako kažu kritičari, kritikujete u stvari sve te pojave u društvu, da li vi prepoznajete bilo kakvu nadu kroz te neke ličnosti koje negde možda su drugačiji od ovog krda ili stada, kako hoćete, možemo i tako da govorimo.
Tako je. Pa prepoznajem, ima ih, naravno. To su, nažalost, i sve više usamljeni pojedinci. Uglavnom su outsideri društva i kako bih to nazvala, neke neomiljene pojave. Ali oni postoje i oni imaju svoj način borbe, kao i taj Beranže kod Ioneska, glavni lik.
Marko Gvero njega,
Marko Gvero njega igra, tako je, i on je sjajno pronašao tog outsidera koji tako negde skrajnut na svim, na ivici društvenih događanja. Zapravo počinje kroz tu pojavu te nosorogizacije koja se širi da osvešćuje svoj položaj i da se protiv toga na neki način bori. Naravno, borba tu podrazumeva da i druge pa i sebe, da se izbori za druge pa i za sebe, da ostane izvan toga i da to pobedi, iako to sve deluje nepobedivo. Tako da takvih ljudi zaista ima i nade naravno ima. Mislim, da ne verujem u to, ne bih pravila takve predstave. Mm-hmm. Dakle, ja verujem da postoji publika koja će to prepoznati, koja će znati o čemu mi to govorimo, da postoji, pa između ostalog, eto i neki kritičar i neki žiri, koji zapravo, to je najvažnije prepoznavanje. Ne ono sad da li će se to proceniti, oceniti ovako ili onako, ali neko tu nešto prepoznaje i to je ono što je najvažnije. Tako da mislim da nade ima i da ovo svakako predstave su moj način. Ja drugi, nažalost, ne znam i ne umem. I ovo je pitanje koliko mogu i umem, ali trudim se najbolje što mogu, tako da mislim da ovo je moj način, moj način borbe.
A kakvo je društvo po vama onda, iako ima tih malobrojnih pojedinaca koji su ipak misleći ljudi, živimo u društvu koje misli tuđom glavom, na način na koji neko im govori da bi trebalo da rade, kao što je to televizija, kao što su to mediji i tako dalje. Znači, jako je teško živjeti u stvari u takvom društvu i pojedinac opet ne može da se lako izbori ni na koji način, osim, evo, vi uradite predstavu, neko kaže nešto, ali nekako čini mi se da je teško to sve. Kakvo je društvo zaista po vama onda? Ovo naše.
Ovo naše, pa to je stado. To jesu ljudi koji ne misle, to jesu ljudi koji se ne bore, to jesu uspavani ljudi, letargični, bezidejni, bez vizije, bez energije, i dakle to su sigurno posljedice nekog dugogodišnjeg raznih promjena tokom ovih posljednjih, pa i 20 je malo, mnogo više od toga godina. Tako da mi smo zapravo, jesmo stado. I to je činjenica. To je, evo, ja koji god kanal na televiziji danas da upalim, ja to vidim. Ja vidim pre svega veliku prostotu, veliki kič, glupost. Dakle, mi nismo naučili da mislimo. Nas su eventualno naučili da učimo i da bubamo, ali nas niko nije učio da mislimo. Ovaj narod ne razmišlja i boji se da razmišlja, i malo mišljenje boli. Mišljenje nije lako. E, to je ono što nama fali kao društvu, pa i kao pojedincima.
Da. Ionesco je poznat po svom teatru apsurda. Koliko je on po vama prisutan danas? Mislim, jako je značajan kao autor.
Tako je, on je naravno jedan od rodonačelnika drame Apsurda, ali ja iz nekog razloga ne razumem zašto se on ne igra kod nas u pozorištu. Veoma retko, uglavnom ga postavljaju neke amaterske trupe, grupe i slično. Eventualno studenti kad dođu do onog zadatka u toku studija, žanr, stil, pa im je tu nešto zanimljivo, a i tada se on vrlo često tretira opet kao neka naluda pojava u istoriji drame i pozorišta i vrlo, ja uglavnom često sam, mislim, to što sam gledala, često mi se nije dopadalo, mislim da nekako nije na pravi način postavka i režija i gluma i tako dalje na dobar način i iskazala to taj Ioneskov svet, mišljenje i poetiku i tako dalje, što on zaista ima veoma, veoma autentično. I nama je trebalo, mi smo dosta istraživali kroz rad na Nosorogu kako se to zapravo igra, kako se to postavlja, na koji način to izraziti. I nije lako, zaista, ali je to toliko značajna pojava, toliko autentična, da mislim da svakako zaslužuje mnogo, mnogo više prostora na našim scenama.
Možda bismo neke pojave u društvu lakše objašnjavali upravo zahvaljujući tome.
Tako je.
Kao kroz predstavu Nosorog.
Kao kroz Nosorog, tako je. On ima toliko komada. Mislim, ono čak i znamo te najpoznatije Ćelova pevačica Stolica, ali jeste. To je toliko drugih i kratkih komada i ozbiljnih komada. Pa i mislim, to da se Nosorog odigrao tek danas, ja ne pamtim. Mislim, ja se ne sećam da je postojao na našim scenama, možda zaista pre mnogo, mnogo godina. Ali to je vrlo čudno. Tako da.
Ali evo, ja sam zaboravila da kažem da je to u stvari predstava Kikindskog pozorišta. Ja sam mislila da to se podrazumeva, ali ipak se ne podrazumeva. Jeste festival bio u Kikindi, predstava Kikindskog pozorišta, što je jako važno i za to pozorište. Jako je važno, i vi radite često, ako tako mogu da kažem, ovo je predstava Mister Dolar, je rađena u Subotici, pa sada će vam biti i na festivalu Joakim Vujić, upravo jedna predstava koju ste radili u Vranju. Dakle, ne samo Atelje 212, kao, gde ste radili predstavu Kazimir i Karolina. Znači, važno je u tom kontekstu da dobri reditelji režiraju ne samo u Beogradu, i na taj način i pozorište van Beograda dobija svoje mesto gde bi trebalo u svakom slučaju, odnosno gde bi trebalo da pripada. Mister Dolar, Nušić. Radnja se dešava u hotelu Dolar.
Tako je.
Jako zanimljivo. Opet, znači, opet kritika društva. Naš kolega, odnosno moj kolega Goran Cvetković je vašu predstavu, odnosno nazvao na neki način, dao to, je rekao, to je predstava o partokratiji. Jer ste uspeli u stvari, kako on kaže, u jednom ključu da u stvari postavite komad kako i treba. Dakle,
pa to jeste predstava o partokratiji, naravno ne samo o tome, ali to jeste
u osnovi
ključna postavka. Naravno, originalna drama Mister Dolar je pretrpela malu adaptaciju. Kolega, mladi dramaturg Dimitrije Kokanov i ja
i
smo radili,
da.
Tako je. Tako da smo probali da nađemo ključ iz nekog iskustva ovog vremena. A naravno da nam je na udaru bila ta partijska elita i politička elita zapravo, i to nam je bilo negde najinteresantnije da taj komad tumačimo kroz sve te strukture političke elite, i to je vrlo dobro i vrlo lako profunkcionisalo i sve je dobilo svoje mesto. Naravno, originalni komad se događa u jednom elita klubu, ali nama to nije bilo toliko zanimljivo, tako da smo se prosto držali političke elite. I Mister Dolar je sjajno, mi smo čak izašli 2-3 dana uoči izbora, i to je potpuno neverovatno bilo kako je publika prepoznala sve ono što u predstavi i postoji. Dakle, to, ta pomama za dolarom i oko dolara, ali kroz političare i sve njihove saradnike i strukture vlasti je bila vrlo, vrlo, vrlo onako satirično, groteksno prikazana.
Da. Kada pričamo o vašim predstavama, nekako se neminovno nameće, možete prosto dati definiciju društva kroz teme kojima se bavite, da li u predstavi Nosorog ili Mr. Dolar, a i naravno u Kazimiru i Karolini. Dakle, evo, pomama za novcem, korupcija, nemoral, zatim pojava nosorogizam, kako smo konstatovali, dakle, slika današnjice, znači našeg vremena, nažalost, i koja je veoma često prepoznata i u komadima koji su rađeni, odnosno pisani pre mnogo, mnogo godina, kao što je Nušić pisao, kao što je pisao Eden von Horvat, naravno Ionesco također, ali evo Eden von Horvat koji je pisao negde, to je bilo 30. godina tako, prošlog veka.
Tako, između dva svetska
između
rata.
Između dva svetska tako, rata tako. I veoma često, evo sada smo razgovarali o tome, da mnogi ne prepoznaju gledajući vašu predstavu kada je to napisano. Znači...
Tako je. Čak mi se dešavalo da publika ne zna da im je pisac nepoznat, tako da je i ovo, osim naravno što je važan komad i nama je bilo važno da ga radimo danas, zapravo ispostavilo se važno i da upoznamo publiku sa tim piscem koji je jedan sigurno od austrijskih najvažnijih pisaca 20. veka i tako da to sigurno ne, mislim da ima sve svoje razloge, ali pozorište mora na neki način da komunicira sa vremenom u kojem živi. To je pre svega trenutna umetnost. Dakle, nismo film ili već nešto drugo. Ne ostaje neki zapis, naravno ne računamo ono što kao postoji na videosnimcima i tako dalje i s čega se može mnogo učiti i sačuvati kao prosto sadržaj nekog vremena i nečijeg rada, ali pozorište je trenutna umetnost, umetnost svog vremena i ona pre svega mora da govori o problemima tog vremena i društva. Ona mora prosto da to preispituje, da to kritikuje, da provocira neke odgovore, neka rešenja i tako dalje. Ne mislim da prosto mora da govori jasno pamfletski neki stav, mada može i to i vrlo podržavam i takvo pozorište i volim da ga gledam, ali je važno da provocira, važno je da sluša, važno je da gleda ono što su dešavanja oko nas, a evo, nažalost, u Srbiji je toliko materijala, tako da ja ne znam, to ne možemo da stignemo, da napravimo sve te predstave koje treba o tome da govorim.
Da, Snežana, da li je pozorište važno? Evo, mnogi pokušavaju da kažu da nije važno, da je to stvar elitne kulture, da 3% svega ide ljudi u pozorište. Šta kaže?
Pa, pozorište je jedino važno.
Šalim se, naravno.
Pa, naravno da je važno. Pozorište je pre svega jedna umetnost koja u sebi sadrži brojne druge umetnosti. Dakle, mi pozorište u sebi spaja i vizuelne, i likovne, i literaturu, i glumu, i čoveka na sceni, i zvuk, i muziku, i tako dalje. Dakle, ono ubraja mnogo i zbraja i sadrži mnogo divnih i različitih izražajnih sredstava i dakle, ima mogućnost i moć da govori na više načina, da se izražava kroz različita sredstva i mislim da je to prelepo, dakle, da mi ne govorimo samo o nekoj instituciji, o nekoj kući, o nekoj zgradi sa nekim zaposlenim ljudima. Da. Mi govorimo o nečemu mnogo kompleksnijem i važnijem. Dakle, pozorište ubraja brojne strukture umetnika i umetnosti i to je ono što je važno i to opet kažem trenutna je umetnost, ona komunicira sa ljudima sada i ovde i zbog toga ima veliku moć i zapravo mislim da je mnogo važna i baš zato što ima veliku moć mislim da je zbog toga se i trude ljudi da je skrajnu.
Da, imali ste priliku dok ste bili u Subotici kao reditelj u pozorištu da upravo procenite tu spregu publike i pozorišta, odnosno moći ili nemoći pozorišta na, znači, praktično da to vidite. Da li je to možda iskustvo samo iz toga proisteklo ili ste radeći ove predstave u kontaktu, pretpostavljam, i sa publikom to uspeli sve da... Da shvatite ili su to ipak negde možda vi ste zaljubljenik u pozorište, to je očigledno.
Da. Pa svakako mi je pomoglo da. Iskustvo u Subotici. To je, ja sam tamo tri predstave radila, dakle tri godine sam radila, bila sam i stalni reditelj u ansamblu. I naravno Subotica ima svoju publiku, ona ih neguje godinama već i trudi se da tu svoju publiku i animira i zadrži i da provocira i tako dalje. Tako da sam ja zaista tamo mnogo o pozorištu naučila. Sve drugo, pa i u Beogradu, a i u radu po drugim sredinama, manjim sredinama, evo na primjer Kikinda i Vranje i tako dalje, meni su to uvek veoma zanimljivi izleti i mislim da je važno da reditelji iz Beograda i ne samo iz Beograda, iz drugih gradova, iz drugih sredina, iz regiona, inostranstva dolaze da rade ne samo u prestonicu, već i u te manje sredine, kao što je važno i da mi odlazimo i da se na neki način usavršavamo i da uopšte ta vrsta komunikacije i saradnje važna za svaku kuću i za svaki ansambl. Jer dešava se, znate, da se tako oko jedne institucije okupe jedni isti ljudi koji se vrte u krug, pa oko druge tako, pa tako isto i u unutrašnjosti. Ja zaista mislim da to nije dobro, da je važno da se ljudi menjaju, da sarađuju, da se kroz te saradnje zapravo i međusobno uče, a i da se te sredine menjaju. I ja, to je između ostalog jedan od razloga zašto ja volim da odlazim negde i da radim. A naravno, Beograd je moj grad i ja sam odrasla na beogradskom pozorištu, beogradskim predstavama, tako da to nema govora. Tako da su to je zbir raznih iskustava, ali veoma se radujem i obožavam da putujem sa svojim predstavama kada idu na neka i gostovanja regularna, normalna, i na festivalska i osluškujem uvek, sad svi misle sam ja neki fanatik koji gleda svoje predstave da ne znam šta hvata greške glumcima, ne, zaista volim da osluškujem kako koja publika reaguje, šta prate, šta im je važno, šta im nije važno, šta prepoznaju, šta ne prepoznaju. Ne biste verovali koliko se to razlikuje na 100 km razdaljine, a kamoli više od toga.
Da. Evo, ja ću sebi dozvoliti da pozovem beogradsku publiku. Rekli ste mi da će predstava Mr. Dollar biti 25. maja u Beogradskom dramskom pozorištu.
Tako je.
A za kraj ovog razgovora samo možda još jedno pitanje. Kažete, ovo naše društvo obiluje morem tema raznih. Dakle, koje bi na kraju negde možda sada vama bile interesantne teme koje prepoznajete kao ključno bolne za našu zemlju, za naš narod?
Ključno bolna tema je to da svi sve znamo da smo nemoćni da bilo šta promenimo. I to ne samo zbog okolnosti, nego i zbog svojih blokada, prepreka, mogućnosti i tako dalje. Znači, nemogućnost promene, to mi je onako... Nemogućnost promene.
Da li ima neki pozorišni komad koji bi najslikovitije uskoriti?
Naći ćemo! Da.
Snežana, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Snežana Trišić. Povod za ovaj razgovor je nagrada na festivalu, 65. festivalu Profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji je nedavno završen. Snežana je dobila nagradu za režiju predstave Nosorog, Ežana Joneska, a predstava je inače proglašena najboljom predstavom na festivalu i glumac Marko Gvero je dobio također nagradu za najboljeg glumca. A Snežane predstave, još jednom to da kažem, Mr. Dolar i Kazimir i Karolina uvrštene su u selekciju ovogodišnjeg 60. jubilarnog Sterinog pozorja. Thank you.
ojos negros, es mi cumbia que está comenzando. Ruido de tambor es un grito que enloquece, que enamora y nos lleva a gozar. Suave bailar, eso es de mi cumbia. Suave cantar, eso es de mi cumbia.
Suave bailar, eso es de mi cumbia. Suave cantar.
Te maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a sada ćemo da govorimo o jednom festivalu koji će tek biti, tačnije od 11. do 18. maja u Šapcu biće održan 51. festival profesionalnih pozorišta Srbije, popularno nazvan Joakim Vujić, zar ne Slobodane? Slobodan Obradović, selektor ovog festivala, odnosno ove godine, i ovde je sa nama.
Prošle.
I prošle, dobro, ali evo mi smo sad u ovoj godini.
I sa nama je tu da bi nam na neki način rekao šta je on to video, kako nam izgleda pozorište. U jednoj od naših emisija u skorije vreme Igor Burić je govorio upravo o festivalu Profesionalnih pozorišta Vojvodine, ali na način ocene kao pozorišni kritičar koji je gledao predstave u Vojvodini, evo sada Slobodan u ovom drugom delu Srbije, pa nekako ćemo sklopiti tu sliku. A i Marina Mađarev je bila ovde kao selektor Sterinog pozorja i tako. Mogu da kažem, na primjer, da je njihova slika potpuno različita. Igor tvrdi da nema dobrih predstava toliko, Marina ipak, Mađarev tvrdi da ima. Šta vi kažete, Slobodane?
Pa meni se čini da je Marina imala, kako da vam kažem, i ozbiljni posao kao selektor, ona, ako se ne varam, pogledala preko 90 predstava. Mislim, to je ogroman broj, jednostavno. I onda se nekako stiče utisak da nam je produkcija zaista velika. Igor je imao suženije polje delovanja, jer je samo ograničen na pozorišta koje su u Vojvodini, a ja opet na pozorišta koje su južnije od Beograda. Ono što se meni čini kao generalni problem, ja ne znam da li su njih dvoje to primetili, meni se čini da, i čini mi se da zapravo da nema prave diplomatske reči da se opiše kakva je situacija. Mislim da je situacija jednostavno strašna, generalno, u kulturi. Mislim, ne samo kada je u pitanju pozorište, nego svi segmenti kulture su pod velikim znakom pitanja i dešavaju se razne stvari koje jednostavno promiču nam, jer se ne nalaze na naslovnim stranama dnevnih novina, a posljedice osjećamo ne tako brzo, nego eto u nekom periodu u koji dolazi. Ono što sam ja, na primjer, za posljednje dvije godine dole video, ja sam video jedno pozorište koje je, na primjer, izgoralo do temelja. U Vranju smo imali Vranju, situaciju. Da. I znate kako, mislim, mi smo imali i ovdje nesretnu situaciju sa jugoslovenskim dramskim, međutim, to je prosto je sanirano u nekom relativno kratkom periodu, brzo se reagovalo i tako dalje.
I dosta novca je. Da.
To je kasnije, to je kasnije, druga faza. Sad ja samo pričam o tome što sam, eto, ja sam otišao bukvalno i video zgarište. Ja ne znam kako vama da objasnim. Kao neko ko se bavi umetnošću i kulturom, kada se nađete na takvom slikom, to je zaista jezivo. I ti ljudi sada prolaze kroz situaciju koja podrazumeva obnavljanje, prikupljanje novca. Nije lako, uopšte nije lako. I onda vam je prosto divno kad vidite da je u jednoj takvoj situaciji, u jednoj takvoj sredini, vi imate ljudi koji žele da prave pozorište. Znate, to je entuzijazam kojom se prosto ni zloba ne podsmeva. Mislim, to je nešto što je jako, jako dragoceno. Sličnu situaciju imaju i u Pirotu, oni su sad u procesu rekonstrukcije. Dakle, ja sam video pozorište koje imaju, osim tih budžetskih problema koje imaju sva pozorišta u državi, imaju ozbiljne infrastrukturne probleme koje moraju da rešavaju, a oni ih opet ne parališu da nastavljaju ljude rade. Da, prosto da. To je ono što je užasno, užasno važno. Bitno je da postoji produkcija. To je naravno važno da se kriterijumi ne spuštaju. Mislim da su to dosta važne stvari. Čini mi se da su sva pozorišta nekako u tom smislu svesna toga da dolazi neka nova publika, da dolaze neki novi pozorišni gledaoci, da treba edukovati pozorišnu publiku. To se vidi u ovim dečijim predstavama koje sam takođe gledao. Tako da ima, važno je da je živo i da pulsira, eto, mislim, čak i u neuslovima da pulsira, to je najvažnije.
Da, i da, naravno, zadrži, kao što ste rekli, kvalitet.
Jeste, jeste. Mislim, znate kako, tu sad postoje, kako da vam kažem, čini mi se da postoje one struje koje su navikle na neku konzervativniju, možda, opciju. I sad pričam čak i o publici, ne pričam uopšte o stvaraocima, nego baš o publici, koja je prosto naviknuta na neke malo konzervativnije pozorišne postavke. Pojavljaju se sad u međuvremenu neki novi svet koji smatra da stvari treba da budu postavljene drugačije. I tu su sad neka sveža strujanja koja se mogu prepoznati. Već u posljednje dve godine sam video predstave koje vrlo osvežavajuće deluju na publiku i onda prosto ti ljudi koji su naviknuti na to gledaju nešto konzervativnije i kažu, pa ovo može i drugačije, uopšte ne mora da bude onako kako sam ja očekivao ili kako su nam rekli da bi trebalo da bude. Tako da eto, mislim, to su dosta dobre stvari.
A koji su teme kojima se ova pozorišta bave?
Pa, znate kako, postoje one koje su, ne mogu da kažem, naručene. Recimo, bila je iza nas ova godina godišnjica obeležavanja Prvog svetskog rata.
Jeste bio veliki.
I recimo, nekolike predstave jubilej su se upravo bavile tim jubilejem. Ono što je meni, recimo, bilo zanimljivo, eto, ta predstava se nalazi upravo u selekciji, to je predstava postmoderni kabare dobrog Nika Švejka u režiji Aleksandra Lukača i ona se, recimo, ona nije ciljano pravljena da se obeleži jubilej, ali se ona bavi upravo nečim što je dosta važna tema iz tog jubileja, to je antiratnost. Dakle, nećemo uopšte da obeležavamo jubilej početka rata, nego se insistira na tome, to je fantastična antiratna predstava.
Tako je, to je jako dobra predstava i naš kritičar je ocenio kao izuzetno dobru. Bili smo na premijeri, gledali smo
to. Da, apsolutno. Mislim, to je, znate, strašno snažna predstava. Tu preko 20 glumaca defiluje na sceni. Mislim, igraju neki po nekoliko uloga. Mislim, energetski su dosta jaki. Čak mislim da sam u nekom trenutku pričao sa njima kada posle predstave da su, da sada živimo u nekim nesrećnijim, onim 90-im ratnim godinama, ta predstava bi da se tada igrala ovako kako, kako smo je danas videli, raspametila publiku, zato što je antiratna, baš onako kako treba da bude, nikako drugačije.
Da, po Jaroslavu Hašeku, naravno, rađen, Aleksandar Lukač,
u
Šabačkom pozorištu, i naravno to što će se festival dešavati u Šabačkom pozorištu ne znači to da ste izabrali tu predstavu, nego zato što je dobra predstava, kao što smo rekli. Šalim se, naravno, predstava je dobra, Šabačko pozorište.
Oni su i domaćini i otvaraju festival sa tom predstavom.
Znači, obeležavanje Prvog svetskog rata, ali vraćamo se
koje su bile, pa dakle, eto, da, postoje znači i te koje su nekako u okviru, ako mogu tako da kažem, naručenih nekih stvari koje niko konkretno nije naručio, nego se prosto nametnulo na evropskom, svetskom nivou. Imamo nešto što je meni bilo jako zanimljivo, to su predstave koje su na neki način krenule da preispituju dosta kritički društvo, na taj način što zapravo posmatruju pre svega malog čoveka, pojedinca koji se nalazi između ovih i onih i naših i njihovih i domaćih i stranih, i zapravo bez obzira koji od njih su na vlasti ili koji od njih vrše silu, taj čovek je gotovo, gotovo kafkijanski, mislim, bez ikakve mogućnosti da ima svoje mišljenje na prvom mestu. I postoji čak nekoliko predstava koje su tu dosta bez ikakvog dogovora. Prosto sam samo primetio da postoji tendencija da se o tome progovara.
Što je jako važno.
Jeste, izuzetno. Mislim, tu recimo Ana Grigorović je otkrila, bukvalno, mislim, ponovo otkrila zapravo, novi tekst Borislava Pekića, koji je zapravo u formi radiodrame pisana, ali ona uspela sa dramaturškinjom Vanjom Nikolić da ga pretvori u pozorišni tekst. On se, na primjer, bavi tom temom. Zatim imamo Šofera Lasla Vegela, koji je Milan Nešković režirao u Niškom pozorištu, koji su isto negde u tom ključu koji su naši, koji su njihovi, dok li je ta podela na ove i one i gde smo mi između tih ovih i onih, dokupiramo jedni u druge prstom. Mislim, to su neke stvari.
Da, samo da kažem, to je Pekićev tekst rađanje jednog zapisnika, to smo zaboravili da kažemo, a mali čovek, ne samo što mali, uslovno rečeno, nego čovek koji je na vetrometini, koga šibaju sa svih strana, nekako zna možda ili ne zna da to jeste, da je u takvoj situaciji, ali zanima me da li oni koji prave predstave o takvom čovjeku uspevaju da pronađu ili bar ukažu na put prevazilaženja takve situacije. Eto, to možda bi bilo interesantno čuti, da li ima tu neke mogućnosti, neke...
Ne znam. Mislim, iz prostog razloga, prvo individualno pitanje trebalo bi to postaviti onima koji su se tim tekstovima bavili, ali ja kao gledalac i kao njihov kolega, pa ne mogu da kažem da su puni optimizma. Mislim da to nije primarno, nekako, ni primarno osjećanje, ali s druge strane ne mogu da kažem da su potonuli u neki mrak i da su se predali u potpunosti tome. Važno je da postoji duha. Mislim da se hoće dalje. Ne mora to da znači neophodno da će biti bolje, ali da postoji tendencija da se ide napred. Mislim, i da se jednostavno ne ukopavamo u mestu i da ne tapkamo u mestu, nego da idemo, pa sada tog svetla, ako ga možda ne vidimo konkretno, aj bar da idemo kroz taj mrak pa da vidimo šta će se na kraju naći. Mislim, tako da osjeća se ta neka tendencija. Apropo malog čoveka, nisam spomenuo predstavu Hotel Kosovo, koja je zapravo dosta interesantna.
Da, tekst i režija Nenad Todorović, Narodno pozorište Priština, sada u Gračanici.
Tako je, oni su dobili sada mogućnost, što je divno, oni se sada ponovo vraćaju u igru, ako tako mogu da kažem. I apropo tog malog čoveka, o kom oni takođe govore, Mislim, oni imaju jednu, moram tu reći da kažem, sumanutu žanrovsku konstrukciju, to je musical o Kosovu, shvatate? Mislim, kad izaberete jedan žanar koji je prvo toliko težak, a onda nekako automatski ljude asocira na jednu veselost, na neku atmosferu razdraganosti, a onda kažete o Kosovu, nekako vam knedlo u krlu zastaje od toga i nekako osetite da dolazite da gledate predstavu koja je po nekako crnohumornom tom svom tonu bliska South Parku, mislim, i tim nekim tako dosta oštro kritički postavljenim stvarima. I zapravo ona otvara pitanje malog čoveka koji bi trebalo da bude povratnika koji nema gde da se vrati. To je dosta važno, društveno-političko pitanje, mislim, znate, zato što se nama državna politika kaže da je to sve naša teritorija i da nema nikakvih problema, a onda se pojavljuju neki ljudi koji tamo žive i koji dođu i kažu, pa znate kako...
A gde
kako,
da se vratimo?
Da, mislim, ovo baš ne izgleda tako kako vi nama kažete. I nije sad opet se vraćamo na to problem što smo s jedne strane naši, a s druge strane njihovi, nego ti opični ljudi u toj formaciji dole koja se na jugu države nalazi, prosto ne znaju ni gde su, ni kuda udaraju, ni sa kim žive, ni ko su im prijatelji, ni ko su im neprijatelji. Jako komplikovana situacija, a kažemo opet u žanru musicala. Eto, vrlo, vrlo zanimljivo postavljeno.
Da, koji postavlja pitanje, naravno, a gde mi je kuća? Kao što smo svih ovih godina mnogi postavljali to pitanje.
Jeste, apsolutno.
Iako politika kaže jedno, na terenu su stvari drugačije. Ljudi nemaju gde da se vrate na pravi način.
To što
ste rekli,
gde mi je kuća? Evo imamo dve predstave koje se bave možda čak i tim porodičnim nekim ognjištem, jedan vrlo preispitivački način. Imamo predstavu Svrati reče čovek, režije Ivana Vukovića po tekstu Ivana Velisavljevića, to je Narodno pozorište Užice. Imamo narodnu dramu Olgi Dimitrijević, režija Snežane Trišić, to je predstava iz pozorišta iz Vranja. Ona jedna i druga nekako preispituju taj patrijarhalni model društva našeg koje je tako nekako postavljeno i preispituje jednu dosta važnu stvar koja podrazumeva nekako tradiciju i tradicionalno shvatanje da samo da ono što je na strani narodnih masa automatski mora da bude primitivno i da ono vuče u mrak. Dok se nama zapravo vrlo često dešava da upravo te neke elite koje pokušavaju da formiraju mišljenje javnog mnjenja zapravo, jel?
Tako
je. Da su da one vuku, te koje vuku, vuku dole. Da,
u mrak,
tako da,
i to veoma često.
Jeste, dosta zanimljivo.
Da,
tako
da paradoksi da. Naše svakodnevice i našeg života. Oni koji bi trebalo da to, da budu predvodnici, veoma često su odgovorni za ono što nam se dešava.
Da.
Šta vi kažete? Da, eto, zanimljivo pitanje. Često pitam to goste koji se naravno bave pozorištem, koliko oni osjećaju odgovornost za ono što nam se dešava, što nema dovoljno publike, moramo ipak reći, to je mali procenat ljudi koji ide u pozorište, bez obzira što se pozorište proziva i naziva elitnom umetnošću, to nema ipak veze. Znači, u nekim sređenijim zemljama ipak ide veći broj ljudi. Dakle, šta kažete na tu vrstu odgovornosti?
Pa, ja mislim, odgovornost postoji ako kojim god poslom da se bavite. Jednostavno, to je primarna stvar, pa onda idu sve druge stvari iza toga. Meni se čini da pitanje publike ne sme da bude primarno, ne podcenjujem publiku, nego samo kažem da ona ne sme da bude kriterijum koji je bazični. Čini mi se da publika predstavlja kritičnu masu koju treba edukovati. Ali ne u smislu sada kao lupanje nekih packi i tako nekih ono strogo profesorskih metoda, nego im prosto treba pružati mogućnost da ne morate da dolazite na predstavu da biste dobili odgovor. Možete da dođete na predstavu i da bi vam samo bila postavljena pitanja. Ili možete da dođete na predstavu da vam se ne postavi ni pitanje ni odgovor, pa da izađete opet pod znakom pitanja i da idete kući da razmišljate o tome što ste videli. Dakle, da se publika pretvara što više u misleću masu, ako smem tako da kažem, a ne u kritičnu masu. Čini mi se da bi to bila neka dobra formulacija.
Da, misleća masa, to mi se dopada. Pa da, pa to jeste u stvari misleća masa, koja se pak mnogi palaše.
Je možda čak i logično, ne znam, to je, ja mislim da, ali verujte mi, čini mi se da je ista situacija i kada je u pitanju film i kada je u pitanju televizija. Mislim, kontaminiramo sami sebe zarad gledanosti, a to nikada nije dobro, ni na jednom nivou. Mislim, ni u jednoj od ove tri medije koje sam spomenuo, prosto ta vrsta spuštanja kriterijuma radi komercijalizacije ne može da donese dobro.
Naravno da ne, ali kada kažem publika da se uvede u pozorište, to znači da dobrim komadima morate animirati publiku, jer na kraju krajeva bez publike nema pozorišta.
Naravno,
nijedno delo ne može da postoji, to znamo, to su osnovne stvari.
Da, da, da.
Dakle, u tom kontekstu govorim, naravno, potpuno sam saglasan sa ovim što vi kažete, ali u kontekstu znači da moram pozorište se pravi radi pre svega,
naravno,
publike,
absolutno.
I znači dobrim predstavama, a ne lošim predstavama i ne nečim što publika ne voli, a s druge strane da ne bude opet podilaženje ukusu,
pa
to se podrazumeva.
Da.
Dakle, tu je ono što svakako moram da kažem, da li smo mi rekli spomenuli doktora Nušića?
Zapravo, eto, nismo, a onda ćemo reći nismo spomenuli ni dečje predstave.
A to ne, to ćemo kasnije, ali to ćemo kada budemo misleći u ovaj masu kako stvaramo.
Da. Dobro, nema problema. Što se tiče doktora Nušića, tačno, eto, mislim, izvinjavam se, prosto smo ovo zapričali, pa je otišlo. To je vrlo zanimljiva predstava koja se to ove godine našla i u selekciji Sterijinog pozorja. I tu se zjavlja jedan vrlo zanimljiv režija Kokan Mladenović,
Kruševačko pozorište i Narodno pozorište
Sombor. To je vrlo zanimljiva sad situacija. Prošle godine se zapravo to prvi put na festivalu Joakim Vujić pojavilo kao pitanje goruće. S obzirom na to da su budžeti ili nula ili gotovo nikakvi, pojavila se opcija da se prave koprodukcije. I to je zapravo sada praktično jedini način da se isfinansiraju određene predstave. Da se prosto pozorišta udružuju ansamble, finansijska sredstva, da pronađu ekipu autorsku koja će biti sa jedne i sa druge strane i da onda nastane predstava.
Da.
I ja mislim da je to vrlo dobar model i praktično jedini mogući u ovoj situaciji kakva jeste. I čak mislim i da je nekako dobro, konkretno za ovu pozorišnu zajednicu, da komunicira sa pozorištima koja nisu samo u okviru njihove zajednice, nego sa pozorištima koja su prosto svuda po Srbiji, možda čak i iz regiona, ne znam, mislim, ali prosto mogućnost koprodukcije je...
U istoj smo državi.
Pa da, na nekom, mislim, to je jasno. Ove, tako da, koprodukcijni model je jako zahvalan u ovom trenutku, ne samo, kažem, zbog budžeta, nego zbog toga što se prosto snage se pojačavaju i prave se dobri projekti. Najbolji primjer za to zapravo jeste predstava Doktor Nušić, mislim, koja je na tom nekom energetskom nivou strašno snažno funkcioniše sa ta dva ansambla, plus imate i songove koje je Marcello pisao, koji su jako dobri, i onda na sve to imate provokativnu temu, mislim, koja je, kao što znamo, kupovina doktorske diplome.
Da.
Sa svim pratećim elementima.
Jeste, i ja ću samo reći da je u čast nagrađenih 18. predstava Prevaranti u suknji, režija Milić Jovanović, Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca.
Tako je.
A potom sledi znači ovaj drugi deo predstave za decu, kažete misleće masa, a ja ću dodati samo, evo, prilike da izborom predstava najmlađe dovedemo u pozorište i da stvaramo dobru misleću masu.
Jeste, ja samo ću vas ispraviti jednu stvar, taj deo festivala ide paralelno sa ovim predstavama koje su za odrasle, dakle pre podne su predstave za najmlađu publiku, a onda uveče idu predstave za odrasle. Da, stvaranje kritične, ne kritične, pa misleće mase, to bi to rekli. Ove, pa jeste, to je osnovni zadatak. Meni se čini, nekako pričao sam sa ljudima kako se pravi kriterijum za gledanje. Ja uvek volim da ih zovem predstava za decu i odrasle. Ne volim da kažem da je samo za decu. Ove, što se tiče mog kriterijuma, ja gledam pozorišnu predstavu, a onda s druge strane mnogo mi je interesantnije da zapravo gledam decu koja to posmatraju. Mislim, to se zvuči kao opšte mesto, ali oni jesu najiskreniji pozorišni gledaoci. Oni prosto kad im je dosadno, oni kažu da im je dosadno. I oni uopšte nemaju uopšte prezanja nikakvog da sad oni prosto pobegnu im pažnje u drugom pravcu ako predstava nije dobra. I tu nema šta. Kupiti dečije poverenje na pozorišnom nivou je vrlo težak zadatak. Mislim, to ne može zaista svako da radi. I u tom smislu, eto, čini mi se da ovih pet predstava koje su se pojavile u selekciji da će dobro odgovoriti na sve to što deca žele da vide.
A kakva je produkcija pozorišta za decu? Imate li tu...
Pa, recimo, tu bila da se zanimljiva situacija. Prošle godine je bila znatno bogatija i kvantitativno i kvalitativno. Ove godine mi se čini, bilo ih je malo. mislim, bilo ih je manje zapravo, ali ja mislim da to ima veze sa novcem.
Naravno.
Ništa drugo. Mislim, jednostavno imate utisak da će se za dečija neka predstava moći da se igra i 2, 3, 4, 5 sezona, a prosto pozorište mu je potrebno da osveže reprodukciju večernjih scena nekim novim naslovom i onda novac se prosto po logici stvari prelije u taj projekat. Mislim, to je...
To sve govori o tome koliko je kolika je i kakva je briga za decu.
Jeste, to je...
I kako
to je,
stvaramo da, upravo društvo, misleću masu.
Jeste, da, nažalost, tako je. Nažalost. Ali dobra stvar je u tome što se ne odustaje. Eto, da, mislim da je to ključno i osnovno.
Ja ću onda reći, vi mi pomozite, tu su predstave Hajduci, znači Branislava Nušića, u režiji Vladimira Milojevića, Šabačko pozorište takođe, zatim Čarobnjak iz Zoza, reč je o predstavi Kraljevačkog pozorišta, tekst i režija Miodrag Dinulović, Ebaš Crvenkapa, režija i adaptacija Bojan Stojčetović,
pozorište Bora Stanković
iz Vranja, Škola za manekene, tekst i režija Spasoje Ž. Milovanović, naravno pozorište Pirot i Marko Kraljević i Musa Keseđija. Reč je o tekstu Miroljuba Nedovića u režiji
Aleksandra Trmčića.
Tako eto, je. Puls teatr Lazarevac. Da li možda nešto bi trebalo reći kao neki savet ili nešto što ste gledajući produkciju možda zapazili posebno?
Mislite na sveukupnu produkciju?
Da.
Pa mislim samo što više hrabrosti. Čini mi se da je to dosta važna stvar. Hrabrosti u odabiru reditelja, u odabiru teksta. Dole postoji, ja kažem dole, mislim južnije od Beograda, postoje ljudi koji su željni da rade. I vrlo otvoreni za eksperiment i vrlo spremni na rizik. Dakle, samo hrabrosti.
I da li ima publike?
Ima.
Ima.
Da, i tekako. Mislim, to što se neka predstava nije našla u ovogodišnjoj selekciji, verujte mi, ništa ne znači da, ne znači da ona neće imati svoj pozorišni život, paš naprotiv. Da. Vrlo, ljudi idu u pozorište, ljudi žele pozorište.
Slobodane, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Slobodan Obradović, inače dramaturg, da ne zaboravim to da kažem, selektor festivala Joakim Vujić, 51. festival profesionalnih pozorišta Srbije, kao što rekoh, Joakim Vujić, biće održan od 11. do 18. maja u Šapcu. Na samom kraju današnje emisije želim da se zahvalim našim slušaocima koji su se danas javljali na njihovim lepim rečima podrške, a mi vas pozdravljamo i želimo vam da ostanete i dalje na talasima Radio Beograda 2, a sa vama su bili Goran Ivković, Tanja Kosanović, Katarina Karakušević, Verica Gajević i Gordana Đurđević.